Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pogajalci Hamasa prispeli v Kairo na pogovore o premirju v Gazi. Blinken, izraelski napad na Rafo bi povzročil nesprejemljivo škodo.
V Evropski uniji in NATO ostro obsodili ruske kibernetske napade na Nemčijo in Češko.
Škof Jamnik o temah, ki bodo zaznamovale kampanjo pred evropskimi volitvami.
Slovenija še brez odločitve glede podaljšanja nadzora na mejah z Madžarsko in Hrvaško.
Slovensko društvo hospic, preden govorimo o evtanaziji, je treba poskrbeti za paliativno hospico skrbo za vse državljane.
Šport, slovenski hokejisti že med elito. Danes na svetovnem prvenstvu v Bolcani z Madžari za prestiž in prvo mesto. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Utrip dneva začenjamo na vojnih žariščih. Ruske sile so po noči znova napadle cilje na vzhodu Ukrajine. V drugem največjem mestu v državi Harkov je po ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali, v katerih so bile poškodovane 4 osebe, izbruhnilo več požarov. Harkov je v ruski agresiji na Ukrajino eno od najbolj prizadetih mest. Ruske sile so mesto neuspešno poskušale zavzeti v začetku agresije, ko so ga več mesecev praktično vsak dan napadale z raketami in brezpilotnimi letali. Po mnenju več vojaških strokovnjakov, Moskva načrtuje še en poskus zavzetja mesta. Danes pa je Kremelj sporočil, da je ruska zračna obramba nad ukrajinskim polotokom Krim sestrelila 4 rakete dolgega dosega, izdelane v Združenih državah Amerike, ki jih je Washington pred kratkim dobavil Ukrajini. Nekatere rakete lahko zadanejo cilje v oddaljenosti do 300 kilometrov. Delegacija palestinskega islamističnega terorističnega gibanja Hamas je danes prispela v egiptovsko prestolnico Kairo na nadaljevanje pogovorov o prekinitvi ognja na območju Gaze in izpustitvi talcev. O prihodu Hamasove delegacije v Kairo poroča več medijev, tudi egiptovska televizija, ki je ob sklicevanju na visok neimenovani vir navedla pomemben napredek v pogajanjih. Egiptovski posredniki so dosegli formulo soglasja o več spornih vprašanjih, je poročala televizija, ki drugih podrobnosti ni navedla. V Kairo je po poročanju ameriške tiskovne agencije prispel tudi direktor ameriške obveščevalne agencije CIA William Burns. Posredniki v pogajanjih, Egipt, Katar in ZDA, čakajo na odgovor Hamasa na izraelski predlog za prekinitev ognja v Gazi. Po poročanju časnika Wall Street Journal, ki se sklicuje na egiptovske vire, naj bi Izrael dal še en teden časa za pogovore o prekinitvi ognja. Če tega ne bo, bo izraelska vojska sprožila ofenzivo na Rafo. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je ob tem ponovil, da bi izraelski napad na mesto na jugu Gaze, kjer je zatočišče našlo več kot milijon palestinskih beguncev, povzročil nesprejemljivo škodo. Evropska unija in Zveza NATO sta obsodili ruske kibernetske napade na Nemčijo in Češko, o katerih sta ti dve državi članici obeh organizacij poročali včeraj. Visoki zunanje politični predstavnik unije Josep Borrell je v imenu vseh 27 članic poudaril, da unija ne bo tolerirala takšnega zlonamernega ravnanja. Dodal je, da je povezava odločena uporabiti vse možne ukrepe, da bi preprečila, odvrnila oziroma se odzvala na ruske zlonamerne aktivnosti v kibernetskem prostoru. Da bodo uporabili vse potrebne zmogljivosti za preprečevanje in boj proti kibernetskim grožnjam, so v odzivu na ruske napade na Češko in Nemčijo zapisali tudi v Severnoatlantskem svetu Zveze NATO. V 27-erici NATO so v odzivu na napade v Nemčiji in Češki opozorili, da je APT-28 odgovoren tudi za pretekle napade v drugih evropskih državah, kot so Litva, Poljska, Slovaška in Švedska. Slovenija bo do leta 2029 glede na pričakovano razliko v stopnjah gospodarske rasti po BDP na prebivalca po standardu kupne moči prehitela Italijo in se precej približala Združenemu kraljestvu ter Franciji, kažejo najnovejše projekcije Mednarodnega denarnega sklada. Že zdaj je po tem kazalniku pred Grčijo, Portugalsko in Španijo. Še vedno pa bo zaostanek Slovenije precejšen za Avstrijo, Nemčijo in večino drugih članic Evropske unije v severozahodni in severni Evropi. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije je pred evropskimi volitvami že objavila nekaj izjav in pozivov. Med drugim kandidate za poslance in evropske ustanove poziva k vključevanju krščanskih vrednot v predvolilne kampanje. O tem in temah, ki bodo zaznamovali kampanjo, smo se pogovarjali s članom komisije, škofom Antonom Jamnikom. Več pa Marta Jerebič.
Škof Jamnik meni, da bo vojna v Ukrajini ena od prevladujočih tem, okoli katere se bo kresala enotnost Evropske unije. Tudi njega pa ob tem skrbi rusko vplivanje na izid volitev. O tem so govorili na nedavnem spomladanskem zasedanju komisije.
Gre za tako radikalno, sistematično, načrtno, financirano nasprotovanje projektu Evropske unije in NATO.
Poleg tega med glavnimi temami kampanje pričakuje migracije in okoljske teme. Ob tem se evropski škofje zauzemajo proti zlorabi religije v politične namene.
Pri zelenih so se silno radi sklecevali na papeža Frančiška, na njegove dokumente, na vse, kar citirali posamezne stavke, ali pa kakšna tudi leva stranka. In potem seveda slišimo tudi glasove, da je papež Frančišek pa levičar, ne, pa marksist da je. Se pravi, gre za čisto zlorabo, ker ga uporabijo samo takrat, samo za neke stvari, samo parcialno, izven vsakega konteksta, torej brez verskega temelja, brez stvarjenja svetega pisma, kar je osnova vsake ekologije za papeža Frančiška in stok za ta pristop.
Škof Jamnik pričakuje, da bo vroča tema kampanje tudi kmetijstvo in spoštovanje življenja. Sicer pa evropski škofje pred evropskimi volitvami poseben poziv namenjajo mladim.
Da bi verjeli v evropski projekt, da bi ugotovili, da to ni samo neka zemljepisna tvorba, eno skupek držav, en sistem nov, ampak da gre za evropskega duha, za vrednote, možnosti sodelovanja na različnih področjih, ne bo to študijsko področje, versko področje, različna oblika sodelovanja.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji iz Življenja vesoljne cerkve ob 9. uri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pokljukar, uveljavljanje novega evropskega pakta o migracijah za Slovenijo velik izziv.
Uspeh Slovenije pri novih pravilih označevanja porekla medu.
Prekomerna uporaba zaslonov pri mladih vodi v osamljenost in tesnobo.
Šport, začela se je 107. kolesarska dirka po Italiji. Glavni favorit je slovenski zvezdnik Tadej Pogačar.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Previdno na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je namreč zaradi kvare vozila zaprt počasni pas. Poleg tega pa trenutno res mirno na slovenskih cestah, promet posod poteka tekoče, nekaj gneče in upočasnjenega prometa, pa na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani zamuda za voznike okoli 5 minut. A popolna zapora ceste Letija Zagorje je pri Šklendrovcu danes odpadla, no delali pa bodo v Ljubljani na Dunajski cesti. Ta bo popolnoma zaprta v podvozu po železniško progo in sicer nocoj in ponovno v noči 7. na 8. maj med 9. zvečer in 5. zjutraj. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
O vprašanju samomora z medicinsko pomočjo naj bi odločali na referendumu 9. junija. SDS in NSI sta v ponedeljek vložili zahtevi za ustavno presojo odlokov o omenjenem referendumu, kar bi lahko vplivalo na datum njegove izvedbe. V Slovenskem društvu Hospic medtem poudarjajo, da so razprave o samomoru s pomočjo neprimerne, dokler nimamo urejenih drugih področji spremljanja umirajočih. Prispevek Marjane Debevec.
V društvu Hospic poudarjajo, da so nesprejemljive razprave o evtanaziji v naši družbi, ko pa sploh še nimamo dobro urejene paliativne hospico skrbe. Vodja programa spremljanja Alenka Križnik je opozorila tudi na grozljive razmere v zdravstvu in socialnem varstvu.
S tem, ko nimamo zagotovljanja paliativne hospico skrbe za vse državljane pod enakimi pogoji, nimamo vzpostavljenega minimalnega ravnovesja, ki je potrebno za zaščito temeljnih človekovih pravic.
Človek v zadnjem obdobju življenja po njenih besedah potrebuje predvsem podporo in da se ga ne obremenjuje z občutkom, da je komorkoli v breme.
Da se sledi njegovim željam in potrebam, ter da se lahko mirno poslovi v okolju in na način, kot se njemu in njegovim bližnjim zdi najbolje.
Društvo Hospic poskuša odstraniti tiste razloge, zaradi katerih bi ljudje lahko čutili potrebo po evtanaziji.
Če ne bi nihče imel trdne drže v to smer, bi se tehnica preveč nagibala v smer zagovarjanja samomora in aktivne pomoči pri samomoru oziroma evtanaziji in ne toliko smer življenja, kar bi nevarno rušilo neutralno ravnovesje, ki je potrebno, da se oseba lahko resnično svobodno odloča, kaj je za njo najbolje.
Je za naš radio še poudarila Alenka Križnik. Slovensko društvo Hospic sestavlja 12 območnih odborov po vsej državi in tako preko svojih prostovoljcev odgovarjajo na potrebe ljudi vse povsod. Ob tem spomnimo na to, kako so se evtanazije začele izvajati v nacistični Nemčiji, kjer so obsežne usmrtitve duševno prizadetih in neozdravljivo bolnih izvajali z izrazom milostna smrt. V času ponovnega vzpona kulture smrti je dobro ozavestiti te pojave, ki vodijo v propad človeka in družbe kot celote.
Še ostajamo pri Slovenskem društvu Hospic, v katerem je pokojna Manca Košir kot prostovoljka več let spremljala umirajoče ter žalujoče. Ob njeni smrti so objavili njen zadnji zapis, s katerim se je poslovila od društva. V njem je med drugim poudarila, da moramo v prihodnje za boljši odnos do starejših, hudobolnih in umirajočih narediti več na družbeni ravni. Prispevek Roka Mihevca.
Kot je zapisala pokojna Manca Košir, je bila njena glavna naloga kot prostovoljka in ambasadorka hospica detabuizacija smrti. Zauzemala pa se je tudi za boljši odnos do starejših, do hudobolnih in umirajočih.
Kot civilna družba bi se morali naučiti bolj odločno pritiskati na politiko. Njeni predstavniki imajo polna usta besed o skrbi za ranljive, naredijo pa silno malo. Še vedno ni sprejet zakon o paliativni in hospico skrbi. Morali bi imeti več hiš hospica, ne le ene v Ljubljani.
Je zapisala Manca Košir. Kot je poudarila, v Sloveniji potrebujemo negovalne bolnišnice in paliativne oddelke, tako v bolnišnicah kot v domovih za starejše.
Da ni kadra, da ni denarja, slišimo. Sprašujem, kaj pa če ni prave politične volje, ker ni zavedanja, da bomo umrli prav vsi?
Je v pismu izpostavila Manca Košir. Kot so sporočili iz društva Hospic, je Manca Košir kot prostovoljka v društvu pustila velik pečat, ki nikakor ne bo pozabljen. Svoje poslovilno pismo je končala s pesmijo Navodila za smrt iz njene zbirke Iz neba do dna.
Smrt je mera našega življenja. Lahkotnost vek, utež njegova. Milina nežnega nasmeha ust je najglasnejša govorica, ko pride čas za dih v drugi dimenziji. Zato je vredno odložiti težo bežno, dnevu dati ves sijaj, odpreti oči srca, vrniti duši njen primat. Vsak dan odpiramo ta vrata vrat, okušamo svoje smrti sad. Večnost teče skozi nas, poljublja tiho, mirno dlan brez časja, v katero padel bo obraz, ko pride tisti čas.
Pogreb Mance Košir bo v sredo ob 16. uri na Ljubljanskih Žalah. Na dan pogreba bo žara od 7. ure v vežici svetega Jožefa, kjer se bo mogoče upisati v knjigo navdiha in hvaležnosti. Kot je zapisala Tina Košir, si je Manca želela, da bi z belimi oblačili sporočili, da njena smrt ni črna, je bela. Na mesto rož prosijo za donacije, za detabuizacijo umiranja smrti in smrti ter za čim kakovostnejšo in čim dostopnejšo paliativno oskrbo. Podatke za donacije lahko najdete na spletni strani Slovenskega društva Hospic. V katoliški cerkvi praznujemo danes god svetega Florijana, mučenca. Rodil se je v 3. stoletju blizu Dunaja v Avstriji. Je zavetnik gasilcev, pogosto ga upodabljajo, ko z vrčem vode gasi ogen. Je priprošnik tistih, čigar domove pogosto ogrožata požar ali strela. Florijanovo je bilo odnekdaj na slovenskem prazni gasilcev, je pa danes tudi mednarodni dan gasilcev. Ob tem prazniku se gasilcem zahvaljujemo za njihovo predanost, sočutje, skrb, pogum in nesebično delovanje, so zapisali na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje. V Sloveniji je trenutno število članov v gasilstvu nekaj čez 160 tisoč, po državi pa je registriranih 1338 gasilskih društev. Gasilke in gasilci so danes že 20. leto zapored priromali k Mariji Pomagaj. Somaševanje, ki se je začelo ob 15. uri, vodi mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani je bila sinoči sveta maša za beatifikacijo medvojno umorjenega bogoslovca Alojzija Breznika, ki je na seznamu svetniških kandidatov. To je bila druga od 30 svetih maš, ki bodo na 30 zaporednih prvih petkov darovane za slovenske mučence, žrtve totalitarnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. Sinočnje somaševanje je vodil župnik iz njegove rojstne župnije Brdo pri Lukovici Bernard Rožman.
Danes nas je zbrala misel in priprošnjo dobrem Bogu za pokojnega bogoslovca Alojzija Breznika, mučenca, ki je dal svoje življenje za vero. In tudi ostalih 30 dobrem Bogu izročamo in molimo za njih. Mi pa upamo, da tudi oni so naši priprošniki pri Bogu. To je naša vera in to vero lahko še posebej zaupamo v teh zanimivih časih. Ko se bomo spomnili Alojzija Breznika, je prav, da ob tem prikličemo v spomin še dva bogoslovca, umorjena na Turjaku. Na pokopališču Škocjanov pri Turjaku so namreč v skupnem grobu pokopani trije bogoslovci ljubljanske nadškofije, Alojzij Breznik, Matevž Karmel in Jože Logar. Vsi trije so postali žrtve nesmiselnega sovraštva, a so junaško in vdani v Božjo voljo sprejeli smrt, kot je v njih zapisano v šmarnicah, ki smo jih brali pred leti kraljica mučencu, ki smo jih v slovenskih cerkvah poslušali leta 2006.
Mučence 20. stoletja je v naših oddajah Moja zgodba predstavljal zgodovinar pater Metod Benedik. Povezavo do oddaje najdete na naši spletni strani.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Odločitev o tem, ali bo Slovenija podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, še vedno ni znana. Kljub temu, da je notranji minister Boštjan Poklukar v torek dejal, da bodo odločitev o tem sporočili še v tem tednu. Po njegovih besedah bo sicer uveljavljanje novega evropskega pakta o migracijah za Slovenijo velik izziv. Več Marcel Krek.
Po Poklukarjevih besedah vlada intenzivno preučuje možnosti podaljšanja oziroma odprave kontrole na omenjenih mejah.
Vemo, da se je na Bližnjem vzhodu zgodilo novo dejstvo in se prišlo je do konflikta med Iranom in Izraelom oziroma med Izraelom in Iranom in ne nazadnje tudi ta zaostritev razmer pravzaprav ne kaže ravno pozitivne rešitve. Po drugi strani se pripravlja tudi Evropsko nogometno prvenstvo v Nemčiji. Sočiji in pa seveda olimpijske igre v Parizu in tudi iz tega naslova moramo biti še toliko bolj previdni.
Je opozoril Poklukar, ki se je v torek v belgijskem Gentu udeležil konference zunanjih ministrov Evropske unije na temo v Evropskem parlamentu nedavno sprejetega pakta o azilu in migracijah. Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson verjame, da bo EU ukrepe iz omenjenega pakta začela izvajati v roku 2 let, pakt pa, da bo prispeval tudi k boljšemu delovanju Schengna, v katerem danes nadzor na notranjih mejah omejuje gibanje. Več ministrov je na konferenciji omenilo, da bomo s paktom lažje odpravili nadzor na notranjih mejah, saj bo prinesel boljši nadzor na zunanjih mejah in ustrezno registracijo ljudi. Strinjam se z njimi. Po Poklukarjevih besedah pa bo implementacija omenjenega pakta za Slovenijo zahtevna naloga. Na ministrstvu so že oblikovali skupino, ki bo pripravila vse potrebno za izvajanje nove migracijske zakonodaje, vzpostavili pa bodo tudi medresorsko delovno skupino. Slovenija odločitve o tem, kako bo prevzela svoje breme v okviru obvezne solidarnosti med državami članicami, še ni sprejela.
Svet Evropske unije je dokončno potrdil nova pravila za večjo preglednost pri označevanju porekla mešanic medu. Pobudnica revizije direktive o medu v delu, ki se nanaša na označevanje porekla mešanic medu, je bila Slovenija. Pravila urejejo tudi označevanje nekaterih drugih živil in sokov, več Meta Potočnik.
Po novem bo morala biti na etiketi navedena država, v kateri je bil med pridelan. Če med izvira iz več kot ene države, besedilo posodobljene direktive določa, da so države izvora na etiketi navedene v padajočem vrstnem redu glede na delež, ki ga predstavljajo v končnem izdelku. Vsaka država članica pa bo lahko dodatno sprejela izjemo, da se pri mešanicah medu označuje le 4 države z največjim deležem, če bo skupni delež mešanice medu iz teh 4 držav presegal 50% celotne mešanice. Z novimi pravili bo morala biti poleg tega med drugim na etiketah sadnih sokov, džemov, želejev, marmelad in kostanjevih pirejev na sprednji etiketi navedena tudi država izvora uporabljenega sadja. Sadni sokovi bodo morali imeti po novem jasnejšo navedbo količine vsebovanega sladkorja. Vse to po besedah ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateje Čalušić predstavlja pomemben korak v smeri zagotavljanja preglednosti za potrošnike in v boju proti ponaredkom medu. Ob tem se je ministrica zahvalila slovenskim čebelarjem za izvirno pobudo. Da gre za zmago za zaščito potrošnikov in čebelarjev celotne Evrope, pa je ocenil odhajajoči predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je postal prvi predsednik Evropske čebelarske zveze, ki ima sedež v Sloveniji. Nova pravila bodo zdaj objavljena v uradnem listu, 20 dni po tistem pa bodo začela veljati. Države Evropske unije jih bodo morale začeti uporabljati najpozneje 2 leti po začetku veljavnosti.
V prejšnjem tednu se je odvila okrogla miza o tem, kako učinkovito zmanjšati uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Glavno sporočilo je bilo jasno. Prekomerna uporaba zaslonov pri mladih vodi v osamljenost in tesnobo. Več Manca Hribar.
Zaradi digitalnih tehnologij in prekomerne uporabe zaslonov se krhajo odnosi med starši in otroci, ki so čustveno spregledani in imajo premalo medosebnih odnosov. Dijak 4. letnika gimnazije Vič Val Stankovič Pangrc je ob tem poudaril.
Starši jim ne uspejo pomagati pri problemih, ki jih najbolj pestijo in potem se zatekajo na internet, zatekajo se druge skupnosti. Hkrati pa, čeprav bi to pomoč lahko dobil mogoče od prijateljev, kjer je kot druge skupnosti v realnem življenju, na žalost tudi tega primanjkuje. In se potem mladi zatekajo na internet, iščejo pomoč na internetu, iščejo pomoč od nekih gurujev, spletnih strani,
Da posledice pretirane uporabe zaslonov pri otrocih že opažajo, je poudarila tudi pediatrinja Anja Ratšel. Težave so povezane z odnosom staršev do zaslonov, sami so velikokrat nekritični in pustijo otroke pred zasloni več, kot je priporočeno.
Če pobaramo starša, koliko časa je otrok za zasloni dvoletni, pa rečejo najprej, ne veliko pazimo na to, potem pa konkretno vprašamo, koliko pa je to, pa odgovorijo naprimer, ja, samo 2 ure na dan, ne? Ker vemo, da v tem obdobju so priporočila povsem drugačna. Ne?
Da je treba nujno iskati sistemske rešitve in ravnovesje med uporabo in neuporabo zaslonov, se strinja svetovalni delavec na centru Gustava Šiliha Maribor Janis Stergar. Ajdi Petek z Ljubljanske fakultete za družbene vede se zdi, da tehnologije same po sebi niso slabe. Način, kako jih uporabljamo, pa da nam kaže zrcalo družbe oziroma na težave, ki jih imamo. Problematizirala je dobiček telekomunikacijskih družb, ki da je pomembnejši od problematike, povezane s šolo in duševnim zdravjem otrok. Z njo je soglašal povezovalec dogodka Simon de la Corda iz mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo.
Športni pregled po večini prihaja iz Italije. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu skupine A v Bolcanu. Ob 19.30 bo njen tekmec v petem krogu Madžarska. Tekma bo odločala o prvem mestu. Slovenija pa si je že sinoči zagotovila napredovanje med elito za sezono 2025. Po razpletu petkovih tekem ima Slovenija 9 točk, Madžarska 8, Italija in Romunija pa po 6. Teoretično lahko danes po zadnjem krogu igrajo še Romunija in Japonska ter Italija in Južna Koreja, še pride do točkovnega izenačenja 3 ekip, če bi Slovenija izgubila, Italija in Romunija pa zmagali. A v tem primeru ima Slovenija najboljši medsebojni izid, saj je oba tekmeca premagala tako, da bi v morebitnem krogu končala na vrhu. Če bi Slovenija izgubila po podaljšku ali kazenskih strelih, bi bila na koncu prva Madžarska, druga pa Slovenija. Ob kakršnikoli zmagi, bodi si po rednem ali dodatnem delu, pa bodo Slovenci prvenstvo končali kot prvi. V elito sicer vodita prvo in drugo mesto. Slovenski hokejisti so si v Bolcanu zagotovili 11. nastop v družbi najboljših, odkar so se leta 2001 prvič uvrstili na svetovno prvenstvo elitne skupine. Danes pa se je s prvo etapo v okolici Turina začela 107. kolesarska dirka po Italiji. Glavni favorit za končno zmago je slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Ob njem pa na Giro nastopajo še 3 Slovenci, Jan Tratnik, Luka Mezgec in Domen Novak. Prva tekma se bo končala nekje po 17. uri, po 140 kilometrih prav v prestolnici Piemonta. Trasa sama po sebi ni pretirano zahtevna, a bi lahko že prvi dan s 2 daljšima klancema v zadnjih 30 kilometrih ponudila boje med najboljšimi in mora biti Pogačarju prinesla rožnato majico vodilnega. Kolesari bodo morali premagati skupno 1850 višinskih metrov. Lani je na Giro slavil še en slovenski as, Primož Roglič, ki pa se je to sezono posvetil predvsem lovu na zmago na dirki po Franciji. Poglejmo še čez lužo, košarkari Dallas Mavericksa so doma na 6. tekmi končnice lige NBA 114-101 premagali Los Angeles Clippers-e in se 4-2 v zmagah uvrstili v drugi krog. V polfinalu zahodnega dela se bodo igralci slovenskega zvezdnika Luke Dončiča, ki se je izkazal z 28 točkami, 13 podajami in 7 skoki, pomeril z ekipo Oklahoma City Thunderja. Šport pa zaključujemo s tragično novico. Mladi kajakaš, ki se je v torek hudo poškodoval pri vožnji s kajakom po Savi Dolinki v občini Bled, je v bolnišnici umrl. Kajakaša je po navedbah Kajakaške zveze Slovenije potegnilo pod odlomljeno vejo. Od tam so ga potegnili blejski potapljači in gasilci ter ga oživljali do prihoda reševalcev. Pri Kajakaški zvezi so ob tem poudarili, da jih je tragični dogodek globoko prizadel. Vsem svojcem, bližnjim in kajakaškim prijateljem so v teh izjemno težkih trenutkih izrekli iskreno sožalje. To je bil Šport v tri podneva.
Še nekaj besed o vremenu. Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna manjša ploha. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo predvsem v hribovitih krajih na zahodu možne posamezne plohe, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad naše kraje se je od severa razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnim vetrom nad naše kraje doteka postopno bolj suh in toplejši zrak. Obeti? V ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno v zahodni Sloveniji, na severozahodu bodo občasno manjše krajevne padavine, še bo pihal jugozahodnik, ki se bo okrepil. V torek bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo v večjem delu Slovenije krajevne plohe in nevihte. Še nekaj temperatur ob 15. uri, Ljubljana, pretežno jasno 19 stopinj, Maribor 21, Koper 17, Novo mesto, jasno 22, prav tako Celje. Murska Sobota jasno 21, Kranj 20, Bovec 18, Postojna pretežno jasno 17, Logatec 18, Idrija 21, Kočevje 20, Litija 21, Babno Polje 16, Rateče 15, Slovenjgradec jasno 21, prav tako Ravne na Koroškem, Pohorje 19, Lendava 22 in Kredarica v oblakih megla nič stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je pred smetnikom proti Obrežju promet oviran zaradi predmeta na cestišču. Na Primorski avtocesti pa je pri Vrhniki proti Ljubljani promet upočasnjen zaradi zastoja proti Ljubljani. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.